10:02, dobrodošli u Sporove u kulturi. Nećemo kići šund na sceni pozorišta, oštro su poručili glumci upravniku Slobodanu Ćustiću na vest da je u njihovom matičnom teatru na Krstu zakazana estradna priredba. Nakon ovakve odluke uprave možemo jedino još očekivati finale Zadruge i Parova na velikoj sceni, saopštili su glumci Beogradskog dramskog pozorišta. Upravnik je bio prinuđen da otkaže manifestaciju Balkanske nagrade i razočarano poručio da su i u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti zatečeni zbog tog otkazivanja. Da li kulturne ustanove od najvišeg značaja u zemlji treba da se iznajmljuju u komercijalne svrhe i pod kojim uslovima, ako je odgovor da? Treba li pozorište da ostane ipak hram kulture? Zbog čega je estrada sve bliža kulturi posljednjih godina? Odgovore na ova pitanja daju filozof Dragan Lakićević, sociolog kulture Zoran Avramović i novinarka Tatjana Nježić. Dobar dan, hvala vam što ste došli i što govorite za Radio Beograd 2.
Hvala vama i veliki pozdrav slušalcima.
Krenut ćemo od Tanje, budući da je jedina dama, a i novinarka ne samo Blica, već i pozorišnih novina. Kako ste vi protumačili, Tanja, ovaj problem koji se desio u Beogradskom dramskom pozorištu?
To je pre svega ozbiljan sociološki fenomen. Mislim da je tu njegova ključna odrednica. Ali pokušat ću da budem kratka. Dakle, prosto estradi nije mesto u ustanovama kulture, i to je nešto što se najblaže rečeno zove neprimerenim. Da budemo slikoviti, recimo, kao kada bi dekoltiranu crnu dugu večernju haljinu obukli na pijacu ili na roditeljski sastanak. Dakle, prosto je neprimereno. Ono što je tu meni zaista problematično je činjenica da je uopšte taj fenomen je slikoviti odraz društva. Dakle, u društvu u kome na najvišim funkcijama sede ljudi sa spornim diplomama, u kome je kadrovska politika takva kakva jeste, onda nekako apsurdno, to je sad oksimoronski, ali deluje prirodno, pa zašto? Ako može sve ovo, pa zašto ne bi mogli i mi estrada, sad govorim u prvom licu jednine, ako nisam...
Ali Tanja, moram da vas prekinem, ovo se dešavalo i ranije, znači ranijih godina kada
ja
nije bila ova
tome
vlast,
da
tako
reč,
da to nema veze...
O fenomenu. Dakle, nije prirodno, to je prosto neprirodno, malo pre sam to slikovito pokazala. I u tom smislu je taj fenomen odraz slike klime, društvene klime i odsustva vrednostnog sistema
poslednjih 20 i nešto godina
u kome mi živimo. A kao pojedinačna incidentna situacija je priča o kojoj bi se na drugi način dalo pričati, zato što je estrada legitiman žanr. U okviru estrade imate vrh, imate manje vredne stvari. Drugo, estrada ima svoju brojnu publiku. Ljude treba poštovati. Ne možete osporavati činjenicu da veliki broj ljudi konzumira tu vrstu sadržaja. Te ljude treba prihvatiti. Ne možete ih zbog toga potcenjivati. Time se treba baviti. Ajmo opet jedan slikoviti primer. Kao kada biste se kritički odnosili prema ljudima koji nemaju stomatološku kulturu pa imaju kvarne zube. Pa ne možete odbaciti ljude koji iz ovih ili onih razloga nemaju stomatološku kulturu.
Ali oni imaju svoje dvorane, Kombank dvoranu. Gospodine Avramoviću, šta vi kažete? Da li se vi zalažete da ipak ustanove kulture treba i da zarade i da možda ste vi mišljenja da je to legitimno da se iznajmljuju ti prostori? Vi ste sociolog kulture, Tanja je pomenula, ovo je zaista ozbiljan sociološki fenomen.
Pa dobro, ovako, ja ne znam detalje ovoga događaja, ali moje mišljenje je nešto drugačije. Postoji problem na načelnom nivou i postoji problem konkretan koji ste vi pomenuli. Za mene ovo pitanje je način upravljanja kulturnim ustanovama. Kako se upravlja? Ko donosi odluke? I to je ključno pitanje. Mi smo imali jedan sistem samoupravni gde prosto imate zbor radnih ljudi, svi ljudi učestvuju u donošenju odluka. To je bio sistem gde vi niste imali mandat. Mi sad živimo u jednom sistemu gde uprava svake ustanove, javne ustanove, ima mandat. Da je to privatna ustanova, da je to privatno pozorište, to pitanje se uopšte ne bi postavilo. Ovde se sada postavlja i za mene je to problem. Mislim da ja ne bih podržao ovu odluku glumaca zbog toga što to pozorište ima mandat. Prosto taj čovjek koji upravlja pozorište mora ima upravlja. Možda on loše radi. Ne radi, krši zakon. Ne znam li ja šta možda se desi. Ali onda je to jedna stvar procedure. Jednostavno vi morate da ubacite ceo postupak u proceduru da bi znali ko je odgovoran, ko donosi odluke. Ovako vi sad imate jednu maglovitu situaciju u kojoj svaka druga situacija može na ovaj način da se rešava. Ali šta ćete onda dobiti? Pazite, vi možete na ovaj način da postavite pitanje da li politika i politički događaj dnevni mogu da uđu u pozorište. A ulaze. Ulaze i tekako. Ne samo u pozorište, i druge kulturne ustanove. I onda se doista postavlja pitanje da li je to stvarno hram o kojem vi govorite. Ako je hram, onda on treba da bude van svih ovih uticaja, bilo ovih komercijalnih, bilo političkih ili neki treći. I onda da zaštitite pozorište, odnosno ovo javno pozorište, državno, na taj način. Ali nemojte da jednu drugu činjenicu sklonimo iz vida. Znate, pozorište ili pozorišne predstave se održavaju u garaži. Imate primjer da pozorišna predstava se održava u garaži ili u autobusu gradskog prevoza.
Reč je o činjenici da li je čin umetnički ili ne, a ne o segmentima čina. Dakle, estradni momenti, kao i politički momenti, mogu biti predmet umetničkog razmatranja unutar jedne predstave koja će biti bolja ili lošija, to je sad drugo pitanje. Ali jedno je pitanje da li su politika ili estrada stvar kojom se određeno umetničko delo, u ovom slučaju predstava, bavi, a drugo je pitanje ako oni sami po sebi ulaze u pozorište. Predstava u garaži je legitimno umetničko delo i može biti vrhunska.
Hoću da kažem da ovaj pozorište kao objekat, u ovom slučaju je reč o objektu, da li je taj objekat, ta zgrada trebala da se ustupi za promociju neke nagrade. Znači, o tome je reč.
Estradne nagrade. Dakle, gde bi nastupali između ostalog, evo, ja ću citirati. Dragan i Mirković nije mesto u Beogradskom dramskom pozorištu, kažu glumci.
Kako?
Dragan i Mirković, nećemo Draganu Mirković na sceni Beogradskog dramskog pozorišta.
Ja sam napomenuo da ne znam detalje, ali pročitao sam da je tu bio u nekoj godini prethodno je bio Bjelogrlić. Da i on isto dobitni taj nagrad. Dakle, ja ne znam strukturu nagrađenih, ne znam o kome, ali
pitanje je Oskar popularnosti.
Ali Oskar popularnosti po svojoj prirodi je priredba ili događaj ili manifestacija, zovemo kako god, koja nije umetnički čin.
Da, ali oni, pazite, pa imate Skupštinu Srbije koja daje svoj prostor za godišnju nagradu sportistima. Znači, to je, ne znam,
ali to
zašto
nije adekvatno poređenje, gospodine Abramović,
ne, pazite, ali vi dajete jedan objekat, o tom, ja sam razumio, znači jedan objekat se ustupa za nešto koje traje jedan dan i posle toga se ništa više ne dešava. Znači o tome je reč. I u ovom slučaju imate, znači ustupite tog dana objekat.
Ali doključimo i gospodin Lakićević, vašeg kolegu filozofa, govorili ste o ingerencijama direktora ustanove. Gospodin Lakićević je filozof, ali je dugo godina bio direktor Instituta za evropske studije. Pa kako vi ovo tumačite, gospodin Lakićević?
Pa ja mislim da je ovaj skandal u Beogradskom pozorištu neki prirodni nastavak skandala u Narodnom pozorištu. Jer čini mi se da se radi o nekim istim elementima. A kao što je poznato, sastav Narodnog pozorišta, znači glumci, dramaturzi i uglavnom svi umetnici, su se usprotivili upravniku Dejanu Saviću zbog loše pozorišne politike, pre svega zbog smene čoveka koji je među najboljim dramaturzima u ovoj zemlji. Normalno, radi se o Željku Hubaču. Znači, to mi je kao, ajde govorimo plastično, kao kad bi neki anonimni, Dejan Savić je kompozitor, to znamo, ali kad bi neki selektor teniski rekao Đokoviću da sedi na klupi, odnosno da napusti reprezentaciju. Šta je sledeća dodirna tačka? Sledeća dodirna tačka je što je taj isti čovek doveo jednu Zečicu i poverio visoku funkciju. Znači, jednu osobu koja je mesto na estradi, koja je mesto u nekom revija šovu ili u realitijama, kao što znamo, i stvarno, kako se osjeća neko koji je ceo život posvetio umetnosti, ko je na neki način, ko predstavlja perjanicu onog što se zove kultura u Srbiji, kad vi dovedete taj tip osoba? On gubi svaki dignitet. Ljudski je pričati, ljudski je zahtevati neko poštenje i neko dostojanstvo. Ali je vrlo bahato kada ljudi zaborave da su oni delegirani za neku funkciju. To nije njihovo privatno vlasništvo. Da oni moraju prvo da respektuju ljude sa kojima rade, a ne da sprovode svoje ambicije. Znači, a sad o ovom momentu da li se sale mogu iznajmljivati ili ne. Stvar je definicije, stvar je, da kažem, uprave i stvar je opisa tog mesta. Čemu je to mesto namenjeno? Da li se, recimo, u nekom hramu mogu praviti pornografske predstave? Pitanje je otvoreno. Da li mogu? Da li bi ta uprava koja stoji za tog hrama, znači crkva ili bilo koja crkva, to mogla da dozvoli? Ako je nešto hram kulture, onda je hram. Ne možete vi zarad, ako to nije definisano drugačije u okviru normi koji objašnjavaju šta ta ustanova radi, ne možete baviti se svim i svačim. Onda možete, kao što imate televizija koje poznate po tome što estradne zvezde dolaze i dobijaju drogu, trguju time. I to je sve u redu.
Pokušaj umetničkog iskoraka su legitimna stvar u hramovima kulture. Da li su oni uspešni ili ne, to se onda vidi, ali je, kako bih rekla, ne, i to je neprimereno unapred ograničiti. Drugo, ja ne bih ovo posmatrao, ovo je, mislim, bilo bi bizarno da je to priča o jednom ili eventualno dva sporna rukovodioca u dve ustanove kulture. To je ogledalo društvene klime i tu je ključ problema. Ne možemo mi sad samo kriviti Ćustića i Savića. Dakle, oni nisu u svom ponašanju i načinu razmišljanja i rukovođenja ništa gori ako nisu i daleko benigniji u odnosu na daleko krupnije pozicije i ljude koji tamo sede. Ovo je, kultura je u principu, to je njena prosto odlika. Ona je po svojoj prirodi mala u smislu kvantitativno. Ona ima malo zaposlenih, malo ljudi, malo ustanova, prosto takva je i umetnost i kultura, ali je strahovito vidljiva. I onda se na njoj stvari bolje vide i bolje prelamaju. Ali zaista mislim da je daleko potrebnije fenomenološki posmatrati ovaj jedan ili, kako ste vi proširili, dva slučaja, odnosno čega su oni odraz, a ne dva pojedinačna.
Čega su oni odraz, gospodine Avramoviću?
Pa vraćam se na ova dva ključna momenta, to su svojina i način donošenja odluke ili upravljanje. A ako je reč o odrazu, ja mislim da je obelodano da je politika tu u osnovi svih događanja. Prosto mi...
Na koji način mislite?
U našoj kulturi, ovo što govorio Nježića, pazite, u našoj kulturi je politika dominantna. Pa su naši životi su i privatni i javni puni politike. Bilo kao na koji način ne shvatim. Ali da se vratim na ova dva momenta. Dakle, ta institucija svojine, i to je sad pitanje za Lakićevića. Dobro, prihvatimo da je pozorište hram. Ali ako je to pozorište u privatnoj svojini i privatnik odluči ovo što odlučio upravnik pozorišta, dramsko pozorište, šta bismo mogli da mu prebacimo? Ništa.
Da li je pozorište, da li je beogradsko dramsko pozorište privatna svojina?
Ne, nije, ja znači, nije.
To je odgovor.
Pa naravno, ja sam samo pravim jednu razliku između privatnog, imate u Beogradu imate dosta privatnih pozorišta, dakle privatno, znači to hoću da kažem da taj status pozorišta daje vlasniku pravo da i upotrebi pozorište za komercijalne svrhe. A sad se vraćamo na ovo javno.
A da li to znači da je on zapravo privatizovao nešto što je društvena svojina, državna svojina? i gde ide novac svih poreznika da bi se to pozorište, da ta institucija funkcionisala. Pazite, on raspolaže znači našim novcem, a odlučuje kao privatna osoba.
Ne, to je reč o državnom pozorištu. Ako je reč o državnom pozorištu, onda je to naravno pitanje donošenja obiranja upravnika. Kako se bira upravni pozorište? Znači, on se bira na osnovu konkursa i mandata. A kako on radi? Pa on radi u skladu sa nekim pravnim normama. Znači, on ima zakon, ima taj statut i ja sad naravno ne mogu da kažem da li je urađeno sve po statutu ili ne, da li njemu statut to dozvoljava ili ne. Dakle, hoću da kažem da taj manevar on ima u okviru tih pravnih i statutarnih normi.
Glumci kažu da nije urađeno po statutu, samo da vam pomognem, a gospodin Ćustić kaže da jeste urađeno.
Pa da, ali kažu ko ću, znači, mi
ali to je da se vratimo na Tanjinu tezu, nije bitan ovaj konkretan slučaj, već fenomenologija tih događaja. Zbog čega je strada želi toliko da se približi kulturi, to ćemo saznati posle muzičke pauze. Doesn't want you, it haunts you. Summer serenading's a long way from this frozen place. Your face, our teacher, our preacher, it's nature. And like flowers growing in a bomb crater, from nothing arose. It grows. I've been thinking about the West Coast, not the one that everyone knows. We're sick of living in the shadows. We've one more chance before the light goes for a summer of
zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama, on kroz pokoljenja odzvanja sva, najjačeg diže, druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu, 23. februara u 19 časova samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
10:21, slušate emisiju Sporovi u kulturi Radio Beograda 2. Nastavljamo priču o estradizaciji kulture. Često i sami novinari koji pišu o kulturnim dešavanjima izveštavaju, zapravo favorizuju, promovišu kič. Predstavit ćemo tipičan model izveštavanja sa pozorišne premijere i u ovo pitanje će odmah uključiti Tanju Nježić, novinarku Blica i pozorišnih novina Ludus. Na početku, kao najvažnije informacije, nabrajuju se gosti, a pre svega oni sveta politike i biznisa. Zatim se najčešće opisuju dešavanje na koktelu iz čega saznajemo ko je sa kim pričao, kako je ko došao obučen i u čijem društvu. Sve to najčešće bogato dokumentovano fotografijama pomenutih javnih ličnosti, a tek na kraju uz mali prilog o predstavi pominju se glumci i reditelj kao da su oni tek dekoracija za prezentaciju poznatih ličnosti. To ćemo videti na ovogodišnjem festu koji je upravo počinjen, na koji Tanja žuri. Tanja, kako se boriti protiv ovoga?
Teško, ali nužno. Dakle, doprinos medija onome što je rak rana, to je taj potpuno poremećeni sistem vrednosti, koji naravno ide od vrha, kreiran je od vrha. Dakle, doprinos medija je ogroman i nesporan i veliki je greh. Šta uraditi? Boriti se. Koliko možeš unutar svog teksta, unutar svoje rubrike, koliko možeš i kako možeš. I dokle možeš. Mislim kako bih rekla, ali i to nije slučajno što se tako te mediji su preživeli velike kadrovske promene. Kulturom se sad bave ljudi koji se bave... ali poraditi na njihovoj svesti i savesti da unutar uredničkih koncepata pokušaju da podignu neki nivo kvaliteta, jer, kako bih rekla, taj poremećeni sistem vrednosti je kao otrovan vazduh. Ti nisi svestan da ga udišeš, samo u jednom trenutku se dijagnostikuje daleko bilo ovakva ili onakva bolesta.
I kao što ste rekli, redosled ovakvog izveštavanja istovremeno i dijagnostika društvenog uticaja i moći, kao i činjenice koje se mesto, makar i nesvesno, dodeljuje kulturi u društvu. Gospodine Avramoviću, da li se slažete vi kao sociolog kulture i kao predsednik upravnog, odnosno programskog odbora RTS-a? Šta vi imate da kažete na tu temu?
Nekada sam bio predsednik programskog.
Da, nekadašnji, to sam ih tada kažem.
Ovako, mogu da se složim sa Tanjom oko uloge medija u savremenom društvu i kulturi. Nema sumnje da su mediji u jednoj velikoj ofanzivi, prosto naš život se seli pre svega na elektronske medije, a naravno tu su i štampani. Međutim, ne bih se složio sa poremećenim vrednostima, sa tezom. I to je nešto što se čuje stalno i govori se o tome, ali ajde da postavimo pitanje, pa dobro, kakav bi to bio sistem koji ne bi bio poremećen, a da ga neko donese? Znači, ko bi bio arbitar da nam kaže ove vrednosti treba da prihvatiti? Ja gledam na to drugačije. Prosto, kultura nije homogena celina. Kultura je slojevita. Imate apolonsku, imate ovu dionizijsku kulturu, jednostavno ljudi koji svoj život ili svoje potrebe traže u doživljaju, u emocijama. Imate ljude koji kulturu traže u onome što je mudrost, što je intelekt, nauka i tako dalje i tako dalje. Prema tome, mi moramo da prihvatimo, i to je nešto što Bila Kiđević mogu više kaže, to je postmoderna. Jednostavno, mi živimo u tom vremenu da imate dominaciju razlika i sad ono što nama preostaje da se borimo za kulturu kojoj pripadamo. I mi, ako pripadamo elitnoj kulturi, ona naravno ima svoje mesto u celini kulture, mi se borimo za tu kulturu. Da li nekome ko sluša autobusu neki šund i tako dalje, možete da kažete, znaš šta, okreni na neku, ne Beethoven, ne znam, ja pa mislim, tako da ja sam tu tolerantan u tom smislu da prosto to je život, on ide tako, mi treba se borimo za svoje vrednosti, ali ne vidim nekoga...
A kako da se borimo za svoje vrednosti?
A borimo se tako što afirmišemo, radimo, govorimo, branimo, ali neka neko bira svoj život.
Reafirmišemo pre svega delo.
Pa da, naravno, mi našli svoj način života i vrednosti, mi kažemo, jeste, to je vrednost što mi radimo, a neka živi i svoje potrebe zadovoljava svako kako želi.
Ali kada vi čitate novine...
Ja sam na početku rekla da je estrada ima brojnu publiku. I to je stvar koju ne možemo ignorisati, kao što ne možemo ignorisati da pola Srbije ima problem sa stomatološkim zdravljem i uslugama. Znači, to je nešto na čemu se mora raditi. Ne ignorisati i ne samo tako kritikovati i odbacivati, ali to je priča, to je fenomen za sebe. To ne znači, dakle, ključna stvar je da se vrednosni sistem održava i da se pre svega delom, ne rečju.
Kada je urušen taj vrednostni sistem, gospodin Lekićević?
Pa po meni vrednostni sistem je urušen sa raspadom zemlje. A simbolički ga vidim u Miloševićevoj figuri, zato što je on preokrenuo tablicu vrednosti. On je na neki način obesnažio ranije tabue. Ranije tabuji su podrazumevali između ostalog i to da se u rukavicama razgovara među političarima. Znači, mogli su oni raditi ovo ili ono, misliti ono ili ono, ali nije, prosto bilo je na neki način tabuirano da vi možete da ih pljujete, gazite i ne podaštavate. On je uveo otvoren, iskren rečnik narodnjačkog govora. Znači, jedan radikalski rečnik 19. veka i sve Hrvate vrlo brzo proglasio za ustaše. Time je zapravo potpisao da se ta zemlja mora rastati u krvi. Zato što je netačno da su svi oni ustaše, ali koliko sam čuo od svojih kolega sa radio Jugoslavije, recimo, on je tražio da se umjesto nomenklatura iza nje, da se umjesto termin hrvatski stavi ustaški. E sada, saveznik možda imao, kažem, plemenite motive, dobre motive, da se ne napravi jedna velika rekonstrukcija jednog društva u propadanju. Ali je vrlo važno način, jer način na koji nešto radite implikuje rezultat. Ako je način bio nasilje, ako je način bio vraćanje pred kulturnim vrednostima, jer ne smemo zaboraviti, socijalizam je strašno puno učinio za polju kulture. To je bila potpuno jedna prosvećena država za vreme Tita u odnosu na ono što će posle toga nastati, a verovatno iz tehnologije vlasti Milošević je podigao radikalne elemente u Srbiji i primitivne elemente. Njegov instrument primitivizma je bio Pink, ostao Pink i bit će Pink. Na taj način zapravo je napravljena jedna varvarizacija društva i od tada mi ne možemo nikako se stabilizujemo i vratimo u hijerarhiju šta je dobro, šta je loše, šta je kulturno, šta je nekulturno, šta je dozvoljeno, šta je nedozvoljeno, šta je divljački, a šta civilizovano. I tu se slažem sa Tanjom potpuno da je to napravljen takav jedan, da kažem, vraćanje u primitivizam iz koje ne vidim načina da ćemo skoro izaći. Znate, drugo je u stratifikovanim društvima da se zna šta je elitno, šta je narodno, da imate pojavu žute štampe. Žuta štampa ne može u Nemačkoj, Holandiji, Švedskoj, Engleskoj uništiti one elitne časopise gde će govoriti o pozorištu, neko je došao sa kojim dekoltejima ili bez dekolteja. Razumete? Znači, vi pominjate kod nas kič i to, ali to je zato što je procvetala nekultura, a ostao je jako tanak sloj kulture koje se jedva održava na površini u par časopise. Pazite, vi dajete nebrojeno novac da bi stimulisali pred izbore propagandu od strana estrade, a ukinuli ste sav novac za propagiranje kulture. Nemate više književne časopise, nemate više književne priloge, politika se istanjila na 20 stranica i da nema ona kulturnog dodatka. Neko ko proučava sa strane kulturu Srbije mislio bi da ovde vladaju stvarno Huni kad su došli u 6. veku i uništili Rimsku imperiju u ovom delu Evrope. Prema tome, ako ste me pitali kad je sve to počelo, ja sam, čini mi se, odgovorio, a kada će biti kraj, to me se ne nadam. Još nešto bih dodao. Vidite, nama je, mi smo otvorili vrata evropeizacije, integracije i tako dalje i uveli smo uglavnom samo đubre do sada. Znači, otpad. Znači,
pa uveli smo, na što to mislite?
Pa mislim dobili, pohrlili su je izdovaštvo gde se publikuju najniže radnije dela koje takođe sa zapada, znači jedna prevodilačka histerija komercijalizacije, gde jednostavno koja upravo povlađuje ovom niskom ukusu masa, a s druge strane nedostaju subvencije države da očuvaju naše stvarno kulturno nasljeđe, jer su vrlo male. Tako ne možete, vi bez subvencija nemate nigde elitnu kulturu. Imate donatorstvo u Americi, ali nismo toliko bogato društvo i na taj način uređeno. Prema tome, u onom času kada vi dopustite to takozvano liberalno slobodno tržište bez intervencije države, vi ste u stvari, a u ovakvoj konstelaciji znanja, pameti i kulture ponašanja, vi ste zapravo dopustili potpuno gušenje kulture i prevlast estrade.
Da uključimo gospodina Avramovića.
Samo moment. To je, kako, tu opet imamo pitanje vrednostnog sistema. Dakle, uvek su postojali krimići i ljubići. I uvek su se čitali. Samo su se zvali rotoromani, nisu se zvali književnost. Znači, nije problem što ćemo imati, ne znam, 100, 200, 300 naslova mesečno ili u par meseci popularne, ja to zovem populistika, neke lake književnosti. Samo je problem što to nije književnost. Samo je problem da se stvari definišu. Šta jesu?
Predsjednik Saveta sajma knjiga dugogodišnji, gospodin Avramović, ovo je vaša tema. Godinama unazad se govori o sajmu kao o vašaru, da je prevladalo ovo o čemu Tanja govori, znači sve više starleta koji pišu knjige, koje su promovišu u književnike, tu su i mediji naravno jako odgovorni zato što im daju veliki prostor u medijima, balona je puno. Da li tako treba da izgleda sajam knjiga? Šta vi mislite o tome?
Dozvoli samo osvrt na ovo što smo malo čas čuli, kratak osvrt. Ako mi ne shvatimo da je i sam život, a i kultura u životu izbor, onda mi ništa nećemo uspjeti da rešimo. Dakle, svaki čovjek bira i svoj način života i svoju kulturu. Da li neko treba da utiče na taj izbor, to je pitanje obrazovanja, vaspitanja, odrasljenja itd. itd. Ali ono što je ključno za naš odnos prema kulturi je izbor. Ako govorimo o medijima, mi imamo isto situaciju izbora. Pogledajte vi drugi program RTS-a koji ima vrlo bogat kulturni treći program, on nije gledan. Ali to je jednostavno, mi smo ispred ekrana i mi to biramo. Neko to bira, neko ne bira. Znači, sad je pitanje zašto se ne bira ovaj program ili drugi program. Znači, to bi bila jedna opaska. Druga, tiče se ovoga što je Lakićer govorio, odnos politike i kulture. Ja ne mislim da politika ima takvu moć na kulturu. A politika kao vlast, bez obzira kako je organizovana, da li demokratski ili nedemokratski. Ako prosto napravite se jedan kratak pregled kulturnih ostvarenja, vidjet ćete da je u svakom režimu, od Cervantesa pa do naših dana, do salinizma, prosto vi ste uvijek imali neki prostor za kulturu i kulturno stvaralaštvo. Dakle, ne bih prosto bio pristalica tog stanovišta da je politika dominantna u kulturnom stvaralaštvu. U ostalom je Lakićić pomenuo razdoblje socijalizma, to je zaista interesantno. Recimo, vi ste imali jednopartijski sistem, imali ste vrlo plodnu kulturu, šta je sve stvoreno u književnosti, u slikarstvu i tako
dalje. Ali je kultura bila državni projekat.
Pa dobro,
državi je bilo stalo do kulture i to do ozbiljne, visoke kulture.
Sad se vraćamo na ovo pitanje koje ste postavili, to je pitanje tranzicije.
Samo da vam, apropo izbora, znači, to je da čovjek onako, ako bih rekla, zanemi sve što se forsira. Sve što se forsira jeste u stvari banalizacija i Šta radi ta banalizacija? Ona obezvređuje i ljude i život. I usput seje i strah. Dakle, sprema masu, vidjet ćemo zašto. A apropo izbora, ako ja vas krenem da ubeđujem da sam mlada, plava i eterična, hoćete mi poverovati?
Pa, pitanje.
Pa mislim, nemojmo, kako bih rekla...
Izbor to je apstrakcija. Šta to znači? Ako ste vi nekoga vaspitali na jedan način, vi ste mu odredili izbor. Ako je neko rođen u socijalnoj sredini, to i to, on je određen izbor. U tom smislu, mnogo je veća determinacija okoline nego izbor. Znači, on zbira između vrlo uskih alternativa. To je Sartre, to lepo zvuči, a nažalost nije tako.
Ljudi biraju ono što je društveno verifikovano.
Dobro, neko utiče na izbor.
Eto.
Prosto to samo da se vratimo na ovo pitanje. Ako država treba opet da preuzme stvari u svoje ruke, onda vi imate ovu situaciju sa dramskim pozorištem i narodnim pozorištem. Država je postavila upravnike tih institucija. Dakle, a vidimo da to nije problem. Dakle, ako hoćete državu, onda znači morate da imate jednu strukturu moći. Jer vam država određuje. Ali da ne, ovo ne propuste u pitanje knjige i sajma.
Sajma knjiga, evo obećavam, posle muzičke pauze iz režije me upozoravaju, prvo ćete to reći. Slušamo muziku.
Sećaš li se, man, kad si bio radostan? Sećaš li se uopšte, man, kad si bio radostan? Kreni ili oklevaj, sruši sistem ili ga podrivaj, osveti se vrednim, opet ponosa. Apatija te ubija, isti ti je svaki dan, umi se sa izvora, pesmom koju šaljem ja, pesmom koju šaljem ja. Viri ljubav nekdo nese Glas naš opet čuje se Osadi drvo slobode Viri ljubav suda sve oda Da duvaš pod feodan A oni otimaju Mladost tvoju, mladost tvoju Kradeš Bogu svaki dan Ti ne spavaš, zato znaš Sećaš li se, man Kad si bio radostan Sećaš li se uopšte, man Kad si bio radostan Kreni i ne oklevaj Sruši sistem ili ga podrivaj Osveti se vrednim Opet ponosan Apatija te ubija, isti ti je svaki dan, umi se sa izvora, pesmom koju šaljem ja, pesmom koju šaljem ja, umi se sa izvora. Glas naš opet čuje se, nek se pesma pronese, viri ljubav nek donese. Glas naš opet čuje se, osadi drvo slobode mi. Vas naš opet čuje se, nek se pesma pronese, viri ljubav nek donese. Vas naš opet čuje se, osadi drvo slobode, viri ljubav suda sve oda. slobode, mir i ljubav su za sve oda.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
Slušajte emisiju Sporovi u kulturi Radio Beograda 2, kanal kulture i umetnosti. Kao što smo čuli, malo pre smo o tome i govorili. Estradizacija kulture je tema današnje emisije. Gosti su sociolog kulture Zoran Avramović, filozof Dragan Lakićević i novinar Blica i urednik Ludusa pozorišnih novina Tanja Nježić. Gospodinu Avramoviću smo ostali dužni odgovor na pitanje o sajmu knjiga i o vašaru, kako se poslednje godine zove taj sajam knjiga.
Vraćamo se na ono početno pitanje i komercijalizacije kulture. Moram da priznam da ja te primjedbe ne razumem, ne znam zašto ne razumem, ali tvrdnja da je sajam knjiga, vaš mrade to u jedan glas sa margine, prosto nije
prevlađao. To kažu književnici.
Veći je prigovor da je taj komercijalni moment preovladao.
Da, i to.
E sad, kako o tome da sudimo? Šta je knjiga? Ako kažemo, ili bilo koje umjetničko delo, pa od knjiga je i kulturno dobro i tržišno dobro. Knjiga je roba. Knjiga se kupuje. Ona je na tržištu. Prema tome, sajam ima samo dva izbora. Ili da bude ovo što jeste, dakle, i manifestacija kulture i tržišta ili dobiti, ili da bude samo izložbeni sajam, gde bi mi gledali knjige, gde bi možda taj krajnji slučaj da ne kupujemo, nego samo da ih gledamo. Jel? Tako da je to utopijski za mene projekat, on ne može da dobije podršku izdavača, pre svega.
Ali bilo je takvih ideja, mislim da je Nebojša Bradić bio ministar kulture kada je predlagao da sajam knjiga bude kao u Frankfurtu.
Ma to je samo utopija, pa sad vam kažem, sajam knjiga pre svega, ili taj profil sajma određuju izdavači. Oni su zainteresovani da se njihova roba i njihova kultura prodaje. Znači, to je njihov interes. I to ja potpuno mogu da razumijem. Znate, neko ko vam proizvede ovu flašu, on njegov interes da to proda. Ovdje imate samo jedno kulturno dobro. E sad, šta tu može da se učini da se napravi jedna selekcija? Pa da kažemo, znate, tu ima puno ovoga šunda, ima tu ove pseudo književnosti, ili ajde da stručno nazovemo trivialne književnosti, i imate naravno ovu umetničku književnost. To je zaista dobro pitanje, ali također na neki način nerešivo. Znači, neko bi morao tu sada da se formira neka komisija da kaže, na šta ti kao izdavač te literature ne možeš da se pojaviš. Ali ko bi to mogao da uradi?
Da li možete se primjeni
potpuno nova? To je sad, ona jeste u sklopu sveopšte klime, ova tema o sajmu knjiga, ali je potpuno nova. I ako je otvorimo sad pred kraj emisije, nećemo ništa reći, a imalo bi se o tome priča.
Mogu nešto kažem? Vidite, to za nas prosvjetljeno dobe socijalizma, koje jeste bio autoritarno, ali sa visoko postavljenim ciljevima i gde je prosto, što bi rekli, kulturna industrija cvetala, za razliku od cvetanja ove, kako nazovemo, estradne industrije danas, je rešavala pitanje...
To je bilo kulturno stvaralaštvo, ne kulturna industrija, danas je nešto...
Ba dobro, to je
nešto drugo.
To je metaforično. Pa ću iskoristiti još jednu metaforu. Međutim, nije sve baš tako crno i na đubrištu se neki put pojavi ruža. Ja bih pozdravio ministra kulture Vladana Vukosavljevića sa njegovom idejom da se ukinu reality, ali kao što je poznato, upravo politički establishment nije stao iza njega i reality su naša realnost. Znači, vi vidite da postoje ljudi koji su vrlo svesni zašto su postavljeni i koji su željni da se bore za kulturu, ali su onemogućeni od svojih kolega koji upravo bi trebalo da ih najviše podrže. Zašto?
Ono što je jako interesantno u intervjuu koje je Vladan Vukosavljević dao Radio Beogradu 2 na pitanje, baš to koje ste vi, gospodine Lekićeviću, sada rekli, zašto ga nisu podržali svoje, njegove partijski, odnosno njegove kolege iz politike, on je rekao da nije najveći problem što ga nisu podržali kolege iz politike, već to što se ni jedna ustanova kulture nije javno oglasila tim povodom.
To je sad već pitanje odnosa ustanova kulture i ministra.
Pa ne bih baš rekla da je to pitanje ministra, to je pitanje jedno, ako se svi složimo da su reality pogubni, ustanova kulture je dužna
pa
da...
Pa pa što bi se ga glasili, oni bi mogli da kažu da ili ne. Mislim, sad, ne znam, ako mislite na ovaj njegov krug institucija, ona direktno zavise od ministarstva, znate, pa sad možda i postoje neke bolje. Međutim, nije tu problem, ja tu mislim da ne bi se i sa Lukićem složio. Pa postoji taj daljinski upravljač. Mislim, zašto koristiti represivne mere? To je represivna mera u kulturi.
Ali postoji... znate šta? Postoji i droga. I zašto ne bi čovjek bio... Ne, vrlo je slično. Zašto čovjek ne bi koristio tu svoju slobodu izbora i sebe uništavao ili doživljavao ono što želi da doživi? U tom smislu, realiti su jedna vrsta droge.
Realiti.
A da je, znači, to je pravo da čovjek da pije.
Pa dobro, pravo je čovjek recimo i da zapali cigaretu, pa mu je zabranjeno pušenje na svakom čošku.
Da, postoje restrikcije.
Postoje restrikcije.
Isto, ali mislim da nisu to baš odgovarajuće poređenje.
Opasniji je reality od duvana.
Što je opasniji? Pa, ali kako da gledate, vi imate prvo ljude to koji
to gledaju. Zato što ponižava i život i čoveka, zato što degradira, zato što budi ono najgore. Što bi rekla Mira Stupica, ima mnogo nas u nama. Pitanje je konteksta koje ja će isplivati na površinu.
Ali pazite, imate vi u svim evropskim kulturama, imate taj program.
Ali taj program se dodatno plaća, nije ovako...
Dobro, to su rješenja, ali prosto
nije u državnoj televiziji, nego u privatnim uglavnom televizijom.
Nije u kim, pa dobro, i ovo nisu država, su komercijalni.
Pitanje je zašto je ovoj državi u interesu, zašto je ovoj državi u interesu da izvlači najgore ljude, imati... da ponižava
pa
čoveka.
Jeste, ne, pa to je fakat, to je kao, vi imate mogućnost da imate ljude koji slobodno misle, a to znači da im date agoru da slobodno kažu šta misle, imate felahe. Felahsi su omogućili jednoj dinastiji da traje 3000 godina u Egiptu, ali poenta je bilo što feleh ne misli, on se ponaša kao rob i prihvata to kao sudbinu. Da li mi treba da prihvatimo ropstvo kao sudbinu?
Pa ja mislim da
ne bih. Pa valjda vi mislite da, dobro.
Ne, to, nego ne bih ja u tim kategorijama govorio. Jednostavno ovo je isto jedan izbor života. Ja recimo ne gledam, recimo ili mi ne gledamo, neko to gleda. Ne znam kako bi mogli da mu to uskratimo. Osim represijom, znači vi zabranite.
Ne represijom.
Prebacite kanal.
Nego pokazivanjem da je to loše.
Ali pazite, vi imate zabranu govora mržnje. Zašto je zabrana govora mržnje? Zato što vi mržnjom postičete agresiju, postičete zločin, postičete ubistva. Nije slučajno to zabranjeno. A mi... kao sloboda govora bi nam bilo da možemo sve da kažemo svakome što želimo. Znači, da bi uopšte neko bio civilizovan, neophodno su odvojiti vrlo jasno šta je dobro, šta loše, šta je dozvoljeno, a šta nedozvoljeno. Da nisu postojale restrikcije, ne bi postojala civilizacija. Mi bi živjeli i dalje u varvarskom društvu gde je sve dozvoljeno. Tu nema braka, tu postoji opšti incest, samo da znamo da je tek sa jevrejstvom uveden zabrana incesta. To je bilo sasvim normalno, ali samim tim bi i ljudi sa ovom genetikom kako jesu, zato što to ne može da izdrži genetički, nestali.
Da pojednostavim slikovito, kada bi bilo toliko popularno, recimo, čitati Dostojevskog, kad bi se to društveno verifikovalo...
Kao Rusi, na primjer.
Onda bi ljudi masovno čitali makar po jednu priču, ako ništa drugo, da bi postigli taj društveni konsenzus. Dakle, društveni konsenzus je vrednosno ponizio čoveka forsirajući najgore u njima. I uspucajući strah, naravno.
Ja to mogu da razumijem kao ovako individualan stav i to podržavam, delim i ja taj stav, ali ako vi gledate ova kretanja u Evropi, u medijskom svetu, u kulturi, vi vidite da su to pojave koje se dešavaju upravo u onom delu sveta kome mi težimo. Dakle, Ako hoćete da rešavate taj problem, morate ga postaviti prvo na tom civilizacijskom nivou, pa onda moramo da dođemo na ovom, na ovaj nacionalni, pa onda da dođemo i na ovaj individualni.
Dakle, zato mi ne moramo da težimo u jednoj kulturi Amerike za koju znamo kakva je. Mi možemo težiti i kulturu Rusije za koju također znamo kakva je.
Pa je, šta pa...
A to je recimo najveća svetska književnost, najveća pozorišna umetnost, najveća briljantna u muzici, briljantna u baletu i tako dalje. To znači, ja ne znam, mi tražimo kulturnim vrednostima bez okvira odakle dolaze. A mi smo, rekao sam, uspeli da sa recimo zapadom, koji je dominantan bio pre 20 godina u svojoj ekspanziji, uvezemo samo đubre. Imam taj osjećaj.
Dobro, Lakićić.
Ili previše.
Da pustimo gospodina Ramovića, čini mi se da je najmanje imao prilike da priča.
Pa nije, mislim da smo imali baš jednako vreme. Evo, Lakićiću, ako je sloboda ona ključna, osnovna vrednost, pa kako mi onda shvatamo tu slobodu u ovom delu života, dakle, ne u političkom, ne u naučnom, nego jednostavno u ovom izboru apolonskog i dionizijskog života. Znači, čovjek je slobodan da izabere svoj način života. Ja mislim da od toga moramo da pođemo. Mi možemo da kritikujemo neki izbor života, ali ne možemo da mu uskratimo. Jednostavno, ne možemo uskratimo da on...
Ali je vrlo važno koja je ponuda.
Da ide u kafanu,
pazite,
da pijaju.
Ali pazite, reći o ponudi. Nismo ranije imali reality, takav ponuda nije postao da slušate te količinu vulgarnosti. Vi ste mogli, znači imali ste slobodu u toj kafanu da slušate te pse psovke, varničenja, gluposti i kretenizme.
Ali ovdje pričamo, gospodine Ramović, o mlađim ljudima.
Ali ne
ljudima.
U tako širokim javnim medijima.
Ipak je utjecaj reality, ja razumijem što vi hoćete da kažete, vi Lakićević i Tanja nećete to gledati, promenit ćete kanal, ali pričamo o mladim ljudima koji su u nekom, recimo u pubertetu, na koje to jako može da utiče.
Pa kada bi bilo sramota, kao što je sada popularno, manje bi ljudi gledali. Mislim da je to dosta jasno. Mislim da sa zapada je svojevremeno su uvezene i veoma dobre stvari, ne samo svojevremeno, ne vrednosno, vrlo interesantne, umetnički relevantne. A pitanje našeg današnjeg stava, našeg današnjeg opstanka, ja mislim da je pitanje opstanka pitanje vrednostnog sistema. Jel, čemu ćete naučiti svoje dete? Da udiše vazduh koji će ga razboleti, samo je pitanje kada.
Znači, ja svoje dete učim da ne gleda 5 sati u ovaj mobilni telefon. Znate to?
Mi, pa dobro, kad sam rekla svoje dete, mislila sam na decu.
Kažem da danas, kada kažete mlada generacija, pa pogledajte, oni su robovi mobilnih telefona.
Znači, oni nisu slobodni, o čemu vi pričate.
To je tema.
Hvala vam puno. Imamo rečenicu za kraj, gospodine Lakićeviću. Kako se odupreti estradizaciji kulture u jednoj rečenici, ako možete?
Pa ono jedino što vidim da su umetnici vrlo osjetljivi, da oni su prvi ti koji osete opasnost. Oni neki put reže i laju kao recimo Sergej Trifunović, ali to je društveno korisno, znate, kako vas pas čuva od hijena koje vas
Tanja?
Mogu pojesti.
Da, također negovanjem vrednostnog sistema pre svega, a on svakako uopšte nije elitna priča. Samo jedan mali primjer. Miloš Forman je sa filmom Amadeus napravio čudo. Dakle, bio je visoko gledan.
Još 6 sekundi imamo
za mene je estrada deo o kulture, jednog sloja u kulturi, ali ne bih prihvatio te termine estradizacije kulture.
Hvala vam puno. Gosti emisije Sporovi u kulturi bili su Zorana Vramović, Tanja Nežić i Dragan Lakićević. Slede vesti. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2.